Δεν ξέρω, αλλά με τον καιρό που βλέπω έξω, το χριστουγεννιάτικο τραγούδι μου ακούγεται λίγο περίεργο. Η Κατερίνα Βουτσά προτείνει να βάλουμε ρέγγε. Καλοκαίρι, ε? Καλοκαίρι κανονικό. Λιακάδα φοβερή στην Αθήνα, αλλά πληροφορούμε ότι και στη Θεσσαλονίκη μας ο καιρός θα είναι καλός τις επόμενες ημέρες. 18-19 βαθμούς θα φτάσει σήμερα στην Αθήνα η θερμοκρασία. Στη Θεσσαλονίκη βέβαια με συννεφιά τους 17. Κυριακή 19 στη Θεσσαλονίκη, με συννεφιά όμως στην Αθήνα, για να έχετε έτσι πλήρη εικόνα για το Σαββατοκύριακο, 19 το Σάββατο, 19 και την Κυριακή, την Κυριακή όμως με βροχή. Το καλό με τις θερμοκρασίες αυτές είναι ότι μειώνεται το κόστος για τη θέρμανση για τα νοικοκυριά. Το κακό είναι ότι κάνουν πάρτι οι ιοί. Παιδιά, δεν θέλετε να ξέρετε τι γίνεται στα νοσοκομεία παιδών. Γίνεται κανονικό πάρτι με τις ιώσεις. Βουλή είδατε χθες. Και μετά πώς το αντιμετωπίσατε, με τι αγωγή? Τον έψαχνα χθες το ψυχίατρο μετά. Και το χάπι μου το ήθελα. Έτσι θα πάμε, παιδιά, δυστυχώς. Έτσι θα πάμε μέχρι τις εκλογές. Και έψαχνα να βρω στη χθεσινή συνεδρίαση κάποια ουσιαστική συζήτηση, κάποιο ουσιαστικό διάλογο, κάποια ουσιαστική ζήμωση, όπως λέγαμε στα πανεπιστημιακά μας χρόνια, γύρω από το θέμα που ήτανε πώς θα βελτιώσουμε τον τρόπο λειτουργίας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Πώς δηλαδή θα δημιουργήσουμε μια Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών σύγχρονη κατά τα βόρεια ευρωπαϊκά πρότυπα, ώστε να ξεφύγουμε κάποτε από αυτό τον εφιάλτη των διαρκών παρακολουθήσεων. Διότι το φαινόμενο δεν είναι καινούριο, τα έχουμε ξαναπεί, είναι διαχρονικό. Οι παλαιότεροι έχουμε ζήσει και τόμπρα και μαυρίκι, έχουμε ζήσει κασέτες να πολλούνται στην Ομόνια με διαλόγους πολιτικών και δημοσιογράφων. Θυμάστε μια εποχή που έβγαινε ο Κακαουνάκης το πρωί στον Sky και ανά 2-3 ημέρες εμφάνιζε μια καινούργια κασέτα από τις υποκλοπές. Δυστυχώς φαίνεται ότι από τότε δεν έχει αλλάξει τίποτε. Και βέβαια κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι χθες δεν είδαμε ουσιαστικό διάλογο για το πώς θα βελτιωθούν τα πράγματα στο μέλλον. Ξέρετε, εκτός από μας που έχουμε ζήσει τις τελευταίες δεκαετίες αυτά τα παρατράγουδα στην πολιτική ζωή του τόπου, υπάρχει και μια νέα γενιά. Μια νέα γενιά η οποία βλέπει πώς λειτουργούν άλλες ευρωπαϊκές δημοκρατίες, ιδιαίτερα στο Βορρά, ξαναλέω. Και αναρωτιέται αυτή η γενιά αν κάτι επιτέλους θα αλλάξει στη χώρα. Έχει αυτό το νομοσχέδιο θετικές πλευρές. Έχει, κατά τη γνώμη μου, και πλευρές που θα μπορούσαν να είναι καλύτερες και να διορθωθούν. Κακώς δεν γίνεται ουσιαστικός διάλογος. Κακώς δεν κάθονται γύρω από το τραπέζι να οικοδομήσουν όλοι μαζί ένα ψεγάδια στο νομικό πλαίσιο για τη λειτουργία της ΕΥΠ και να συμφωνήσουν ότι θα το τηρούν από εδώ και στο εξής. Κακώς, κάκιστα. Και λέω κακώς, κάκιστα, γιατί διώχνουν με τον τρόπο αυτό τη νέα γενιά από την πολιτική. Την βάζουν απέναντί τους ακόμη χειρότερα. Και αυτό είναι σχόλιο που αφορά όλες τις πλευρές της πολιτικής μας σκηνής. Δεν ακούσαμε χθες ψύχρεμες φωνές, ακούσαμε αλληλοκατηγορίες και πολύ φοβάμαι, και συγκρατήστε αυτό που θα σας πω, ότι το επόμενο διάστημα θα δούμε να ανοίγει χρονικά η ψαλίδα των αποκαλύψεων. Έρχονται δηλαδή, και φάνηκε αυτό από τη συζήτηση στη Βουλή, για όποιον έχει έστω και μικρή εμπειρία, ανοίγει τώρα ένας φαύλος κύκλος αποκαλύψεων. Σε αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για τη Νέα Δημοκρατία, είναι προφανές ότι θα υπάρξει τώρα απάντηση από τη Νέα Δημοκρατία για την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Το προανήγγειλε χθες ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ρωτώντας διαρκώς τον Αλέξη Τσίπρα: εσείς τι κάνατε? Παρακολουθήσατε δημοσιογράφους, παρακολουθήσατε πολιτικούς, παρακολουθήσατε κορυφαία στελέχη του κρατικού μηχανισμού. Ετοιμαστείτε, έρχεται δεύτερος γύρος. Και δυστυχώς έχει διαμορφωθεί μια αρρωστημένη πολιτική ατμόσφαιρα. Θα πάμε έτσι στις εκλογές, και αυτό είναι δυστύχημα, διότι όλοι περιμέναμε και θέλαμε να πάμε στις εκλογές με μια ουσιαστική πολιτική συζήτηση για το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα τα επόμενα χρόνια, για το πώς θα καταφέρει να διατηρήσει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και μείωσης της ανεργίας, για το πώς θα καταφέρει να εξυγχρονιστεί τεχνολογικά και ο βηματισμός της πια να είναι ευρωπαϊκός, να μπορεί να συγκριθεί δηλαδή με τον βηματισμό προηγμένων δυτικών δημοκρατιών, αλλά και για το πώς θα αντιμετωπίσει με ενότητα σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο τα εθνικά θέματα. Αυτά περιμέναμε, αυτά προσδοκούσαμε ότι θα είναι πάνω στο τραπέζι του διαλόγου την προεκλογική περίοδο. Και πολύ σωστά μου γράφει εδώ ο παλαιός συνάδελφος και φίλος ο Άκης ο Κοσώνας, ο επικεφαλής του εξωτερικού δελτίου στη Real News, ότι ο Βοράς, μου λέει, είναι μακριά, Νίκο μου. Είναι μεγάλη η απόσταση και η χιλιομετρική και αυτή της νοοτροπίας. Μη μου τα στέλνετε αυτά τα μηνύματα, δεν πρόκειται να διαβάσω κανένα από αυτά, και δυστυχώς όλα αυτά προέρχονται από ανθρώπους της δικής μου γενιάς. Δεν προέρχονται από νέους ανθρώπους. Αυτά τα μηνύματα που ξεκινούν με το «ο Μητσοτάκης ήταν έτσι» και τα άλλα που ξεκινούν με το «ο Τσίπρας ήταν γιουβέτσι», μη μου τα στέλνετε καθόλου. Δεν πρόκειται να διαβάσω κανένα από αυτά. Είναι μηνύματα τα οποία έρχονται από ανθρώπους εθισμένους στο να λειτουργεί με αυτόν τον τοξικό τρόπο η πολιτική μας ζωή. Και δεν πρόκειται να διαβάσω κανένα από αυτά τα μηνύματα. Αντίθετα, πρόκειται να διαβάσω όσα μηνύματα φέρουν και διατυπώνουν αγωνία για το πώς θα προχωρήσει η πατρίδα μπροστά. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, τις τελευταίες μέρες έχουμε μία έξαρση της τουρκικής επιθετικότητας και των απειλών απέναντι στην Ελλάδα, που μέσα στο θόρυβο που κάνουμε μεταξύ μας εδώ με ίσονο σημασίας θέματα, με το πώς πετά λάσπη η μία πλευρά στην άλλη, δεν τα παρακολουθούμε. Τα χάνουμε. Τα έχουμε χάσει. Όποιον συμπολίτη ρωτήσετε, ξέρει τα πάντα για το θέμα των παρακολουθήσεων, αλλά δεν ξέρει τι είπε σήμερα το πρωί ο Ακάρ ή χθες το βράδυ ο Τσαβούσογλου, που κατηγορούν πλέον την Ελλάδα ανοιχτά και ευθέως ότι εκείνη παραβιάζει τη συνθήκη της Λοζάνης. Και αυτές οι κατηγορίες αναπαράγονται και από διάφορους πληρωμένους κονδυλοφόρους σε εφημερίδες, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις ανά την Ευρώπη. Και άκουσα για πρώτη φορά την πολύ πύρη στα θέματα αυτά Ντόρα Μπακογιάννη, την πρώην Υπουργό Εξωτερικών, να λέει χθες ότι για πρώτη φορά ανησυχεί πραγματικά για το ενδεχόμενο να πάμε σε ένα θερμό επεισόδιο, σε μια θερμή σύγκρουση με την Τουρκία. Αυτό όμως το θέμα φαίνεται ότι δεν είναι πάνω στο τραπέζι των προεκλογικών διαξυφισμών και αντιπαραθέσεων. Δεν ακούω, ας πούμε, να γίνεται συζήτηση για το αν θα πρέπει κάποια στιγμή η χώρα αυτή να αποκτήσει ένα πραγματικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, που η Τουρκία έχει εδώ και χρόνια απέναντι. Ένα συμβούλιο στο πλαίσιο του οποίου να γίνεται σοβαρή συζήτηση για το πώς θα αντιμετωπίζουμε τις εξωτερικές απειλές και για το πώς θα ενισχύουμε και την αμυντική μας ικανότητα, αλλά και την ισχύ, πώς θα αυξάνουμε την ισχύ των εθνικών μας θέσεων στα κρίσιμα ζητήματα και πώς θα τις προβάλλουμε ανά τον κόσμο. Και μη μου πείτε ότι είναι αυτό το Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής που υπάρχει και λειτουργεί, γιατί όσοι το παρακολουθούν από κοντά ξέρουν ότι δεν έχει καμία σχέση με ένα πραγματικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Καλημέρα Πάρη, συμφωνώ μαζί σου ότι οι κινήσεις που έγιναν για την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων τα τελευταία χρόνια είναι σημαντικές και έχουν σε μεγάλο βαθμό αλλάξει την ισορροπία στην περιοχή. Βλέπετε πόσο διπλωματικό κεφάλαιο ξοδεύει η Τουρκία το τελευταίο διάστημα για να επιτύχει την αναβάθμιση των παλαιών F-16 της Viper και πόσο διπλωματικό κεφάλαιο επίσης ξοδεύει για να μπορέσει να αγοράσει μερικά ακόμη F-16 τη στιγμή που η δική μας χώρα και έχει εξυγχρονίσει τα αεροπλάνα αυτά και έχει προχωρήσει σε επόμενες, στην προμήθεια επόμενων γενιών αεροσκαφών όπως τα Ραφάλ και τώρα είμαστε στη διαπραγμάτευση για τα F-35. Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη που ζει στο εξωτερικό. Μου λέει δυστυχώς Νίκο, εμείς οι νέοι που ζούμε στο εξωτερικό επιτρέπεται ουσιαστικά να ερχόμαστε μόνο το καλοκαίρι. Είναι πάρα πολύ κρίμα το ότι δεν μπορώ να πάρω τα πράγματά μου, τη γυναίκα και τα δύο μικρά μου παιδιά και να έρθω στην Ελλάδα, να πάρω έναν αξιοσέβαστο μισθό και να ζω σε ένα ωραίο νησάκι προσφέροντας τις υπηρεσίες μου. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αμαρτία όλων και κανένα σκάνδαλο. Συμφωνώ και προσυπογράφω, Δημήτρη. Γιώργο, προφανώς είσαι πολύ φρέσκος στα πολιτικά πράγματα. Υποκλοπές γίνονται τα τελευταία 40 χρόνια. Και σου ξαναλέω, μπες να διαβάσεις λίγο, το διαδίκτυο πια σου προσφέρει πολλές δυνατότητες. Εμείς κάποτε για να μαθαίνουμε τι συνέβαινε παλαιότερα έπρεπε να ανατρέχουμε σε αρχεία παλαιών εφημερίδων. Μπες να διαβάσεις τι γινόταν τη δεκαετία του 80 και του 90. Σου δίνω δύο πρόχειρα ονόματα, Τόμπρας και Μαυρίκης. Κάνε αναζήτηση. Στον κύριο Google πες τα ονόματα αυτά και θα δεις μπροστά σου να ξετυλίγεται ένας υπέροχος κόσμος. Ακριβώς Γιάννη, 89-90 θυμίζει η ατμόσφαιρα αυτή και δεν είναι καλό. Καλημέρα Πάνο, καλημέρα Πέννη, καλημέρα στην όμορφη Κάλυμνο. Καλημέρα και στο Γιώργο τον Εγκονίδη που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από το Αμβούργο. Μου λέει είδα στο RTL διαφήμιση για την Τουρκία για το επόμενο καλοκαίρι και με μεγάλη χαρά είδα ότι αυτή τη φορά δεν αναφέρονται στο Αιγαίο. Πάλι καλά. Πού φτάσαμε να πανηγυρίζουμε που δεν αναφέρονται στο Αιγαίο. Καλημέρα και στον Παντελή που μου γράφει το ότι η Βουλή μετατρέπεται σε γήπεδο ποδοσφαίρου με υψηλούς βαθμούς χουλιγκανισμού δείχνει ότι η πολιτισμική μας κατάπτωση είναι ολοκληρωτική. Καλημέρα και στο Μάριο από το Λονδίνο το πρωινό του μήνυμα. Η πιο ανησυχητική εξέλιξη, Νίκο μου γράφει, είναι κατά τη γνώμη μου η παρότρινση των Ηνωμένων Πολιτειών να τα βρούμε με τους Τούρκους. Αυτό είναι κάτι που δίνει πάτημα στους Τούρκους. Ότι δηλαδή υπάρχει θέμα μεταξύ των συμμάχων. Είμαστε ένα κλικ απόσταση από το ΜΠΑΜ. Όσο για τα αποτελέσματα ενός ΜΠΑΜ θα πάει πίσω την Ελλάδα 250 χρόνια, γράφει ο Μάριος από το Λονδίνο. Μου στέλνει εδώ ο Γιώργος ο Βογιατζής από την Καλαμαριά ένα πολύ πετυχημένο σκίτσο του ΑΡΚΑ. Μία δημοσιογράφος πλησιάζει έναν πολίτη και τον ρωτά: «Καλημέρα, τι βγάλατε από τη συζήτηση στη Βουλή?» Και ο πολίτης απαντά: «Διαβατήριο». Αυτή είναι η περίπτωσή μας. Καλημέρα και στο Βασίλη τον Κοντόπουλο που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από τα Μέγαρα και μου γράφει: «Συμφωνώ ότι πρέπει να εξυγχρονιστεί η ΕΕΠ. Απέναντί μας έχουμε μια πανίσχυρη ΜΙΤ. Φαίνεται ότι οι βουλευτές μας θέλουν να τους παρακολουθούν οι ξένοι».